a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Kanadianti Suni, diaspora Indonesia di San Diego, yang akan bercerita tentang usahanya mempromosikan barang-barang kerajinan tangan Indonesia di Amerika. Nanti kita akan simak ceritanya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Kanadianti Suni, diaspora Indonesia di San Diego, yang akan bercerita tentang usahanya mempromosikan kerajinan tangan dari Indonesia di Amerika. Berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Kanadianti Suni, diaspora Indonesia yang tinggal di kota San Diego. Langsung saja kita sapa. Halo Kana, apa kabar?
Halo Dewi, kabarku baik-baik.
Iya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Kana, ceritakan tentang profesi atau kegiatannya saat ini.
Ya, aku itu kan dulu banker ya, 25 tahun lebih lah, tapi sekarang setelah pindah di Amerika ini kan punya Kanas Collection, itu untuk menawarkan produk-produk fine handicraft-nya Indonesia gitu ke pangsa pasar di Amerika sini. Masih tetap itu sih sekarang ya, tapi selama pandemi tentunya aktivitas untuk pameran-pamerannya berkurang.
Baik, ada apa saja barang-barangnya?
Sebenarnya itu pernak-pernik segala macam kerajinan yang dibuat dengan tangan ya, dari berbagai daerah-daerah di Indonesia yang karena sudah pergi. Aduh, bagus-bagus banget. Ya, beli gitu untuk koleksi sendiri, makanya itu karena collection. Akhirnya karena bagus-bagus dan setelah pindah sini coba-coba dipasarkan dan lumayan. Ada jewelry, ada baju-baju batik untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ada juga tas-tas dari Aceh, tas perak dari Jogja, ya, ada juga yang dari Cirebon, Sulawesi. Pokoknya dari seluruh daerah di Indonesia dan itu bagus-bagus banget. Juga kerajinan tangan seperti pajangan-pajangan ya untuk map Indonesia dari batik itu, aduh, laku keras tuh map karya pengrajin di Indonesia.
Baik, Anda kan sebutkan mempromosikan hasil ya, karya para pengrajin Indonesia. Apakah barang-barang ini Anda beli dari toko?
Pertama tentunya dari toko ya, terus diperkenalkan kepada pengrajin-pengrajinnya. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana mereka itu tidak pakai mesin tetapi membuat begitu bagus karya-karyanya. Kayak di Jimbaran itu ada satu desa itu khusus dulu mengerjakan barang-barang dari kulit, jadi shell-nya daripada coconut. Aku kan sudah dari tahun 2000-an pindah ke Amerika, tapi tiap 3-4 bulan itu pulang ke Indonesia dan ke daerah-daerah. Terus aku mikir kenapa nggak dipromosikan barang bagus dan cantik-cantik gitu ya. Kita kenapa nggak pasarkan ya.
Baik, kemudian barang-barang ini dijual kemana?
Dijualnya itu dulu karena itu punya toko ya di daerah Miramar. Kita juga ada di rumah ya, istilahnya butik-butik kecil gitu untuk handicraft Indonesia. Tapi lebih seringnya itu ikut pameran-pameran ya, konsulat di San Francisco, di LA gitu, karena sering ikut. Ini kita ngomongnya sebelum pandemi ya. Terus ada yang sudah karena ikuti 18 kali itu namanya Holland Indo Festival ya, bagus sekali tahun ini yang ke-31 kali. Itu bagus karena pengunjungnya itu 30 ribuan lebih dan juga itu cultural heritage dari Netherlands dan Indonesia yang diperkenalkan di Amerika. Sudah 2 tahun terakhir ini tidak ikut.
Menarik sekali bagaimana karena hobi bisa mempromosikan Indonesia di Amerika lewat event-event yang cukup besar ya, khususnya dengan ya, event lumayan. Konsulat Jenderal atau kantor perwakilan Indonesia di
ya,
Amerika.
Karena kalau 17 Agustus tuh ya mereka mengadakannya itu di luar dan mas pengunjungnya kan banyak sekali karena orang yang lewat ya mampir karena ada pertunjukan kesenian, ada barang-barang produk Indonesia diperkenalkan di situ dan di event-event seperti itu tentunya pengunjung Amerikanya banyak kan, bukan hanya orang Indonesia aja, keluarganya yang memang orang Amerika misalnya kan. yang melihat lebih banyak customer orang Amerikanya kan.
Dan itu juga kesempatan buat orang-orang asing yang pernah tinggal di Indonesia itu merasakan dan melihat lagi apa yang baru dari Indonesia.
Sangat, apalagi yang Holland Indo Festival ini ya. Itu mereka itu kan sudah meninggalkan Indonesia berpuluh-puluh tahun ya. Dan anak cucunya, cicitnya itu sudah American banget ya, bukan Indonesia lagi kan kadang-kadang. Jadi itu orang tuanya atau neneknya, grandmanya gitu memperkenalkannya itu di situ gitu. Dan dengan 30 ribu orang itu kita langganannya jadi dan udah belasan kali gitu, itu banyak karena mereka kan sangat mengapresiasi heritage yalah dulu kan pada di Indonesia ya. Terus sekarang melihat begitu bagusnya produk-produk Indonesia, mereka itu gak menyangka segitu bagus jewelry, terus tas-tasnya gitu, dari perak, dari kulit, bermacam-macam dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka tuh sangat bangga dan itu mereka beli banyak karena untuk memberi present kepada misalnya gurunya, sahabatnya, teman kantor. Jadi sangat bagus karena mereka mengingat kembali kepada leluhurnya lah di Indonesia.
Iya.
Karena namanya ini juga Holland Indo Festival Cultural Heritage.
Ini menarik sekali. Kemudian Kana, berapa kisaran harga barang-barang kerajinan Indonesia yang Anda pamerkan ini?
Dari yang sangat murah dan ya tentunya sangat mahal ya kalau itu songket. Tetapi produk-produk Kana itu bisa menjangkau seluruh dari yang 50 sen juga ada untuk jepitan rambut dari Bali sampai yang ratusan dolar.
Siapa saja pembeli atau pelanggannya?
Banyaknya Indo-Indo Belanda, ada kira-kira 30 ribuan ya orang pengunjungnya. Ya bukan orang Indo Belanda aja sih, orang Amerika yang memang cinta kebudayaan dan kerajinan Indonesia itu langganannya Kana.
Baik. Nah, kemudian bagaimana saat pandemi kemarin?
Nah, ini dia nih, pastinya seperti bisnis-bisnis yang lain pasti ada dampaknya lah pada kita semua ya, pembisnis gitu kan. Ya selama pandemi itu karena ya 2 tahun terakhir ini ya karena selain kita juga nggak bisa ketemu dan berkumpul di tempat rame, jadi tidak mengadakan pameran. Dan kalau dari online itu tentunya kan sangat jauh ya, karena mereka itu rata-rata dari pelanggan atau customer Kana itu sukanya tuh kalau ngelihat langsung. Satu, karena mereka bisa coba ya, bisa baju-bajunya mereka bisa coba pas atau enggak, cocok atau enggak. Dan atau kalau jewelry juga dia pengen lihat langsung karena hasil foto itu kan enggak keluar ya warna dan ininya benar-benar untuk mereka bisa lihat gitu. Jadi ya tentunya berdampak sangat-sangat jauh.
Baik. Nah, apa harapan kedepannya ini Kana?
Harapan kedepannya tentunya corona cepat berlalu. Jadi bisa ikut pameran. Sebenarnya pameran Holland Indo Festival yang ke-31 tahun 2021 ini biasanya itu selalu bulan Mei ya. Sekarang akan dilaksanakan bulan September. Cuma dengan Delta variant ini karena bilang sama panitianya ditangguhkan dulu deh buat Kana, soalnya karena kondisi kesehatan tidak bisa bertemu dengan begitu banyaknya orang.
Ada pesan untuk teman-teman atau pendengar di Indonesia khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini?
Ya, pesan untuk di Indonesia yang saat ini sedang sangat memprihatinkan, miris ya kita mendengarnya gitu ya, ada aja keluarga, teman, sahabat, handai tolan yang terkena COVID Delta variant ini dan juga banyak yang mendahului kita. Semoga kita semua ini bisa untuk sementara lebih berhati-hati ya di rumah saja. Lockdown ini juga bagus supaya kita bisa paling nggak mempercepat keadaan menjadi normal lagi. Dan jangan berputus asa ya untuk teman-teman di Indonesia, terutama yang berbisnis. Kalau misalnya saat ini belum normal lagi ya bisnisnya, ya kita bisa mencoba untuk online di rumah. Dan kan saya juga dengar ya di Indonesia itu jadi ramai sekali berbisnis makanan, berbisnis apa saja via online ya, yang bisa mengaktifkan yang online-nya saja. Kita tidak boleh berputus asa, tetap terus berusaha, dan semoga pandemi ini segera berakhir.
Baik, bagaimana pesan Anda untuk para pendengar di Indonesia tentang seni budaya Indonesia yang Kana promosikan di mancanegara?
Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di Indonesia. Kita itu harus sangat mengapresiasikan kerajinan dan produk-produk Indonesia karena sangat luar biasa ya, bagus-bagusnya, cantik-cantiknya. Dan itu harus aktif juga ya kalau bisa gitu untuk mempromosikannya dari Indonesia, sahabat, untuk bisa lebih dikenal ya, mungkin bisa bekerja sama dengan kami-kami yang di sini gitu kan, untuk orang lebih mengenal barang-barang kita ya di mancanegara.
Baik, dan tentunya memang kerajinan atau seni budaya Indonesia itu bukan hanya bagus halus, tapi juga unik.
Sangat unik, karena semua orang, pelanggan-pelanggan atau orang yang datang ke tempat aku itu selalu bilang, tempat Kana ya, mereka selalu bilang, luar biasa kok bisa segitu halusnya. Etniknya tuh unik banget. Terus cara mereka membuat jewelry, ya macam-macam itu, apakah ya songket itu, mereka sampai gak percaya gitu, kalau itu dari tangan, bukan mesin. Luar biasa, unik dan sangat beragam, cantik-cantik, dan juga beruntung ya, kita itu mempunyai begitu banyaknya pulau-pulau dan mempunyai kerajinan sendiri-sendiri dari tiap daerah itu. Jadi luar biasa deh.
Jadi kita harus berbangga ya. Baiklah, Kana Dianti Suni, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih juga, Dewi.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang smart contact lenses atau lensa kontak pintar.
Mulai dari telepon pintar sampai ke papan iklan, peragaan layar digital telah terpampang di mana-mana. Akan tetapi, beberapa perusahaan mengatakan tampilan yang ideal adalah mata manusia sendiri, di mana mereka meningkatkan penglihatannya dengan memakai lensa kontak pintar. Berikut laporannya. Hampir setiap hari kita mengadakan kontak dengan layar untuk mendapatkan informasi. Tapi bagaimana kalau itu dapat langsung ditayangkan ke mata kita? Itulah harapan dari beberapa perusahaan pembuat lensa kontak pintar, yakni menciptakan lensa yang bidang penglihatannya juga dimuati dengan informasi digital. Michael Hayes, pimpinan dari Inuit Corporation, mengatakan,
"You can walk around with a heads-up display 24/7 in your eyes."
Silakan jalan berkeliling, Anda tetap bisa mendapatkan tampilan informasi selama 24 jam dan 7 hari.
Ini kedengarannya seperti konsep yang muluk, akan tetapi insinyur di sebuah perusahaan rintisan telah mengembangkan lensa pintar yang mampu menggabungkan augmented reality atau realitas berimbuh dengan lensa kontak yang dipakai sehari-hari. Michael Hayes dari Inuit Corporation yang menciptakan sebuah prototipe dengan menggunakan lensa Bosch & Lomb menambahkan,
"We started from the safety and the efficacy of contact lenses as they are now, and then we worked out how to integrate circuitry into those kind of lenses."
Kami mulai dengan membuat lensa kontak yang aman dan efisien, dan sekarang kami mencari jalan untuk menggabungkannya dengan sirkuit ke dalam lensa tersebut.
Menurut para pembuat lensa kontak pintar, penampilan sirkuit yang tersembunyi dalam lensa pintar tersebut adalah daya tarik utamanya. Michael Hayes, pimpinan Inuit, mengatakan,
"There's no geek factor to it."
Tidak ada kesan kita tampil seperti kutu buku atau profesor dengan memakai lensa kontak pintar tersebut.
When Google Glass came out a few years ago, people didn't want to adopt it because of the fact of the aesthetics.
Ketika kacamata Google diperkenalkan beberapa tahun lalu, orang enggan memakainya karena faktor estetikanya.
Di saat perusahaan Inuit berusaha memanfaatkan lensa kontak yang lunak dan lentur, perusahaan lain menggunakan lensa kaca biasa. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan, lensanya sudah disesuaikan dan punya kemampuan komputer di dalamnya.
We should be able to get the information we want when we want it, but also stay engaged with the real world.
Kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan saat diperlukan, akan tetapi tetap terhubung dengan dunia nyata.
Mojo Vision menyatakan telah menciptakan layar micro LED yang terkecil dan besar kapasitasnya.
We can pass data wirelessly to that display and it projects it onto your retina.
Kita dapat mengirimkan data secara near kabel ke layar tersebut dan memproyeksikannya ke retina mata Anda.
baik lensa dari InWith maupun Mojo Visions dapat disinkronkan dengan telepon pintar sehingga bisa mengirim informasi ke lensa. Lensa Mojo dilengkapi sensor yang memantau gerakan dan gambar. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan,
"It's all about eye tracking and understanding your intent. And when you're not interested in that information, it just disappears."
Ini semua terkait dengan pelacakan mata dan memahami apa yang Anda inginkan. Kalau komputer mendeteksi Anda tidak tertarik dengan informasi tersebut, maka info itu akan menghilang segera.
Masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum konsumen dapat menguji coba lensa-lensa ini, tetapi teknologi sudah membuktikan manfaat lensa ini yang ternyata lebih besar dari tampilan fisiknya. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film dokumenter HBO terbaru yang bercerita tentang peselancar yang sukses menaklukkan ombak paling besar yang pernah ada. Berikut informasi selengkapnya.
Menurut laporan kantor berita Associated Press, film seri dokumenter terbaru HBO bercerita tentang keterampilan Garrett McNamara yang luar biasa.
Nicole, you up there?
Yes. Hi.
Okay, so we're all linked up now. Everybody good?
All good.
Oh, big set. Big set. Giant.
Peselancar profesional itu memecahkan rekor berselancar di atas ombak setinggi lebih dari 23 meter di Portugal pada tahun 2011. Film 100 Foot Wave sudah tersedia di saluran HBO Max. Penonton bisa menyaksikan karir McNamara dalam beberapa dekade yang mencapai puncaknya 10 tahun lalu ketika dia menemukan cara meluncur di atas ombak berbahaya di Nazaré, Portugal. Tidak lama setelah itu, ia mencatat rekor meluncur di atas ombak tertinggi. Ketika McNamara mulai berselancar dan dapat mengalahkan ombak besar untuk pertama kalinya, dia bersumpah tidak akan berselancar di atas ombak yang tingginya lebih dari 7 meter. Akan tetapi, seorang teman meyakinkan sebaliknya.
He's like, "Don't worry, I'm going to give you the right board. I'm going to show you where to go, show you what to do, help you paddle out."
Teman saya bilang, "Jangan khawatir, dia akan berikan papan selancar yang tepat dan dia akan tunjukkan tempatnya, apa yang harus dilakukan dan cara menguasai papan selancar."
"Come on, Coño, let's go." I'm like, "No, no." And he literally dragged me down to the beach and show me where to paddle out.
Lalu dia mengajak saya untuk segera ke pantai, tapi saya menolak. Dia benar-benar menyeret saya ke pantai dan menunjukkan cara berselancar.
Kata McNamara dari rumahnya di Hawaii kepada kantor berita Associated Press.
"Got out there and I caught every wave I wanted. He gave me the perfect board, gave me the perfect advice. And from that day forward, I fell in love with big waves. And that's all I wanted to do was ride big waves."
Jadi saya pergi ke pantai dan berselancar di atas ombak dengan ketinggian berapapun yang saya inginkan. Teman saya memberi papan selancar dan arahan yang sangat baik. Sejak itu, saya jadi jatuh cinta pada ombak besar dan hanya ombak besar yang ingin saya taklukan.
Setelah itu, McNamara tidak ingat lagi sudah berapa banyak ombak besar yang pernah ditaklukannya. Terlepas dari petualangannya menaklukkan ombak besar, pengalaman yang paling menakutkan McNamara adalah ketika berselancar di atas ombak setinggi 1 meter yang terjadi karena runtuhnya gletser di Alaska.
So as soon as I let go of that rope and I was like 50 feet away from this 300 foot tall glacier and I'm doing a couple of turns on this 3 foot wave and I was happy for a second until I looked up and imagined and envisioned the glacier calving like a, because sometimes it goes like that and that creates a great wave, but if it goes like this, it creates the biggest shotgun in the world. And I envisioned myself getting caught under a glacier calving again. So the fear was so overwhelming of just visualizing myself dead at the bottom of the Copper River under a giant chunk of ice. That was the most terrifying experience I've had. Well, not even in the ocean, it was in Child's Glacier.
Ketika itu, begitu saya meluncur di papan selancar, saya berada kira-kira 16 meter dari gletser yang tingginya 100 meter. Saya sempat melakukan beberapa kali putaran di atas ombak setinggi 1 meter, dan saya merasa sangat bahagia, tapi hanya sesaat, karena melihat dan membayangkan gletser yang runtuh. Kadang itu terjadi dan menimbulkan ombak besar, runtuhnya potongan gletser menimbulkan suara letusan terbesar di dunia. Sungguh sangat menakutkan membayangkan saya mati tertimbun batu es raksasa di dasar Sungai Copper, bahkan bukan di lautan.
Peselancar berusia 53 tahun ini tidak yakin akan kembali memecahkan rekor dunia, tapi ia tetap memikirkannya. Sambil tertawa, ia menuturkan,
"Well, you know that everybody's been searching for this 100-foot wave, and I got my wife here and the kids, and I really have no interest in this 100-foot wave anymore. Gotta be 120, or I don't want anything to do with it."
Ya, Anda tahu sendiri, setiap peselancar selalu ingin menaklukkan ombak besar setinggi 30 meter, tapi sekarang saya sudah ada istri dan anak, jadi tidak tertarik lagi pada ombak 30 meter, harus setinggi 40 meter, atau tidak usah.
I surf for the love of it, it doesn't matter what size it is, but if the perfect day comes and I'm feeling up to it and it's 100, 120, I'll definitely be out there driving, and if I'm feeling up to it, I'll grab the rope, but I don't have to prove anything, and I'm very content with my life, but if I feel up to it, I'll definitely ride it.
Saya berselancar karena senang melakukannya, berapapun tinggi ombaknya. Kalau saya merasa ingin berselancar, saya akan melakukannya tanpa perlu membuktikan apapun. Saya sangat bahagia dengan kehidupan saya saat ini.
McNamara berharap film seri dokumenter ini dapat memberikan inspirasi bagi penonton di rumah untuk menggapai cita-cita mereka.
The only reason we agreed to do this documentary, which now turned into a docu-series, amazingly, is to inspire people and to share with everybody that everything is possible, but most of all, make a map, make your blueprint, make your roadmap, put what you love to do, and then make a map on how to do it for the rest of your life.
Tujuan utama pembuatan film dokumenter ini adalah menginspirasi dan berbagi pengalaman dengan siapa saja bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting, buat perencanaan yang baik, tentukan apa yang hendak Anda lakukan, lalu buat peta jalan untuk mewujudkannya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
There's no turning back. It's only straight ahead.
Go get it. Go get it. Go, 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 go.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.